Soomaaliya keessatti jimaata dabrikan waayee pirezidaantii haaraa fiduurratti hoogganoota mootummaa federaalaaf ka bulchiisota naannoo gidduutti wal danqaa uumame furuudhaaf carraaqqiin godhame eega milkaa'uu hanqate booda paarlaamaan biyyattii immoo sanbata dabrikan yeroo taayitaa pirezidaantummaa amma taayitaarra jiranii kan Abdullaahii Farmaajoo dheeressuuf yaada dhiyaate kuffisee jira. Mahammad Kaahiyyee Moqdisho irraa akka gabaasetti afoyaayiin paarlaamaa Soomaaliyaa Mahammad Mursaal Sheek ibsa kennaniin yeroo taayitaa pirezidaant Mohaammed Abdullaahii Farmaajoo kawwatarraa guraan dhala 8 dhumatu dheeressuudhaaf paarlaamaan karoora lafa kaa'een qabu jedhan. Pirezidaantiif muummichi ministeeraa Mohaammed Hussein Roobalee akkasumas hoogganoota bulchiisota naannoo 5 sirna ittiin pirezidaantii haaraa filatanii irratti mari'atanii eega walii galuu dadhabanii booda ture. Mursaal kana kan dubbatan.
Waxaa laga hadlaa waxaa waaye doorasho ayaa laga hadlayaa iyo goormaa la qaban karaa.
Qonni paarlaamaa biyyattii ammaaf rakkoon uumame kun akka daran hin hammaanne furmaata barbaaduudha malee yeroo mootummaa dheeressuu miti jedhu Mursaal. Pirezidaantii Rippaabilikii Soomaaliyaa irraa akka heera Soomaaliyaa boqonnaa 90 haasawa dhiyeessuuf mana maree bakka bu'ootaatti gaaffiin dhiyaachuullee Mursaalitti dabaluun dubbatanii jiru. Pirezidaant Farmaajoon ennaa paarlaamaatti dubbatan sana mootummaan isaanii waliigaltee waa'ee filannoo ka fulbaana 17 bara 2020 tolfame hojiirra oolchuutti kan seenu ta'uu dubbatan. Kun immoo bakka bu'oonni 111 ta'an miseensota paarlaamaa haaraa akka filatan eeyyama. Paarlaamichi immoo pirezidaantii itti aanu filata jechuudha.
Waxaan rabnaa dadka qaarkood oo su'aalahaas na weydiinaan ajandaa maanta waxaa waaye.
Pirezidaant Farmaajoon mootummaan isaanii waliigaltee filannoo sana hojiirra oolchuu fi hoogganoota bulchiisota naannoo kanneen waliigaltee sana fudhachuu didan dabalee akka paarlaamaan qaamota siyaasaa kan biroo biyyattii keessatti qooda qaban quunnamuutti fufee furmaata irra ga'u gaafachuuf qophii ta'uusaa dubbatan. Kanneen hoogganaa biyyattii duraanii Sheekh Shariif Ahmediin hoogganaman kaadhimamtoonni pirezidaantummaa ka paartii mormitootaa immoo wal danqaa waa'ee deemsa filannoo irratti uumame kana furuudhaaf akka mariin isaan hirmaachise waamamu irra deebi'anii gaafatan.
Waxaan rabaa inaan halkan aan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay.
Paartiileen mormitootaa tarkaanfii nageenyaaf tasgabbii biyyattii balaarra buusu fudhatama hambisuuf waliin dubbii yookaan marii waamamutti hirmaachuudhaaf qophii ta'uu isaanii dubbatan Ahmed. Kawaajira tokkummaa mootummootaa biyyattii keessa jiruun hoogganamu hawaasni idil-addunyaas rakkoo nageenyaa uumamuu malu oolchuuf jecha qaamota hunda walitti fidanii dubbachiisuudhaaf carraaqaa jiru.